Bybels oop by 2 Korintiërs hoofstuk 2. 2 Korintiërs hoofstuk 2. En dan lees ons net so 'n paar verse daar vanaf vers 14 tot vers 17. En dan is dit ook die Dordtse leerreëls hoofstuk 1. Vanaf vers 4 tot 5, die paragraaf 4 en 5, wat ons ook nou gaan kyk vanavond, Dordtse leerreëls, hoofstuk 1, en dan paragraaf 4 en 5, so julle kan ook daar oopmaak, dan gaan het ook vir ons voorhou, en dan ook daarna verwys, soos ons deur hierdie teksverse gaan. 2 Korintiërs 2, vers 14 tot 17, Maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus, en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered word, en onder die wat verlore gaan. Vir die laaste 'n reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste 'n reuk van die lewe tot die lewe. En wie is tot hierdie dinge bekwaam? Want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie, maar as uit opregtheid, maar as uit God, in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus. Dit is die verse waarna ons vanavond gaan kyk. Ons gaan natuurlik na 'n paar ander verwys. Ons staan vanavond stil by die onderwerp van onvoorwaardelike uitverkiesing, in die Engels is dit unconditional election. Die Dordtse leerreëls, die preekreeks wat ons nou hierdie jaar volg in die aande, is nou volgens daardie afkorting TULIP, wat die Engelse afkorting is vir total depravity, dis die T, en unconditional election is die E, en dan L is limited atonement, en dan E is irresistible grace, en dan P is die perseverance of the saints. Maar ons is nou eers by die tweede ene, die U van TULIP, en dit is die unconditional election, of dan onvoorwaardelike uitverkiesing. Ons het 5 preke gehad, as onderwerp uit die Dordtse leerreëls, en ons het gekyk na die totale verdorwenheid van die mens, spesifiek daar in hoofstuk 3 en 4 van die Dordtse leerreëls. En ons het nou laas week begin kyk na die tema van die onvoorwaardelike uitverkiesing. So ons is nou met die tweede aflewering besig, en wat beteken onvoorwaardelike uitverkiesing? Basies gaan het daar oor niks maak dat God ons kies nie. In die sin van ons het niks gedoen dat God ons kies nie. Ons kan en wil ook nie God kies nie. En dit natuurlik is 'n noodwendige afleiding van die totale verdorwenheid van die mens, dat die mens geen morele goed kan doen nie. So hy wil nie God kies nie. Die afleiding is dan ook, omdat ons totaal verdorwe is, is ons ook van nature in ongeloof. Ons wil nie glo dat God goed is nie. Ons wil ook nie glo dat hy Jesus gegee het vir die vergifnis van sondes nie. Dit is wat ons van nature nie wil glo nie. So wat maak dat mense dan op God vertrou? Wat bring mense tot daardie punt dat hulle Christus omhels? Dat hulle op Christus vertrou en vertrou dat Jesus vir hulle sondes gesterf het. En dan wat in hierdie Dordtse leerreëls artikels 4 en 5 of dit is eintlik hoofstuk 1 paragraaf 4 en 5 geleer word, is dat dit kom alles van God af, en dan gaan ek net gou vir julle hierdie voorhou. Die toren van God, dit is nou paragraaf 4 van die Dordtse leerreëls, hoofstuk 1, sê die toren van God bly op hulle wat hierdie evangelie nie glo nie, hulle wat die evangelie egter aanneem en die verlosser Jesus met 'n ware en lewende geloof omhels, word deur hom van die toren van God en van die verderf verlos, en hy skenk hulle die ewige lewe. Dit dui op die noodsaaklikheid van geloof. Waar kom daai geloof vandaan? Paragraaf 5. Die oorsaak of skuld van daardie ongeloof, net soos van alle ander sondes, lê beslis nie by God nie, maar by die mens. Die geloof in Jesus Christus en die saligheid deur hom is egter 'n genadegawe van God. Soos geskrywe is. Uit genade is julle gered deur die geloof en nie uit julleself nie, dit is die gawe van God. Efesiërs 2 vers 8. Ook die volgende vers, dit is aan julle genadiglik gegee om in Christus te glo. En die Remonstrante se tweede artikel maak hulle die volgende stelling. Hulle sê daar, hulle het gesê niemand geniet werklik die vergifnis van sondes nie behalwe die gelowige. Dit is wat die Remonstrante geleer het. Nou daai is waar. Hoor gou weer, niemand geniet werklik die vergifnis van sondes nie behalwe die gelowige. Dit was nie eintlik die kwessie nie. Die vraag was hoe het iemand geglo? Dit was die vraag wat hulle wou aanspreek, want wat die remonstrante geglo het is dat die geloof het uit die mens self uitgekom. Die geloof kom uit die mens self uit. Hulle hoor die goeie nuus van die evangelie en hulle besluit self sonder die werk van God om hierdie evangelie boodskap te glo. Dit is wat die remonstrante geleer het. Teenoor dit, wat ons nou hierso ook gelees het en belei het, is dat die geloof is 'n geskenk van God af en dan kom hierdie geloof na wedergeboorte. Die remonstrante, of dan ook bekend as die Arminiane, het geleer dat jy het geloof en dan kom die wedergeboorte. Jy het die geloof, dan kom die wedergeboorte. Dit is nie so duidelik in artikel 2 van die remonstrante geartikuleer nie. Maar uit ander geskrifte van die remonstrante het dit duidelik geword en was dit duidelik dat geloof kom uit die mensheid en nie van God af nie. En dat geloof kom voor wedergeboorte en nie na wedergeboorte nie. Nou, dit is wat ons gelowige voorvaders moes toe nou aanspreek en hulle moes toe nou kyk aan die skrifte om te bepaal nou hoe werk hierdie geloof en ongeloof. Waar kom die geloof vandaan? Nou, ons gaan sien die geloof kom van God af. Die vraag is, hoe kom dit van God af? In die sin van, hoe werk God geloof in die hart? Dit word in Dordtse Leerreëls paragraaf 3 van hoofstuk 1 genoem. Maar dit kom later in ons onderwerp werpereeks. Maar ek kan dit net vinnig noem. Daar in paragraaf 3 van hoofstuk 1 word daar gesê dat prediking die middel is waardeur geloof in die werk, waardeur geloof in die harte van sondaar mense gewerk word. En dit is nie net enige prediking nie, dit is evangeliese prediking en dit is prediking deur die opdrag om te glo. Dis baie spesifiek. Soos God in die begin opdrag gegee het dat daar lig moet wees, soos 'n opdrag en toe was daar lig, so kom daar ook nou lewe uit die dood uit deur die opdrag om te glo in Jesus, in die gekruisigde wat gesterf het vir sondaars se sonde. So word dit belei daar in paragraaf 3. Deur hulle, dit is die prediker se diens, word die mense geroep, hulle word geroep. Die mens kan eintlik daar sien beveel. Die mense word beveel tot bekering en geloof in Christus die gekruisigde, want dan haal hulle Romeine 10 vers 14 en 15 aan, waar dit sê, hoe kan hulle in hom glo, dis nou, hoe kan hulle in Jesus glo, van wie hulle nie gehoor het nie, en hoe kan hulle hoor sonder een wat preek, en hoe kan hulle preek, as hulle nie gestuur word nie. Prediking is absoluut noodsaaklik, dit is die middel wat God gebruik, en dit is wat ons ook in 2 Korintiërs 2 vers 14 gelees het, want daar staan dit, soos Paulus nou oor sy bediening praat, hy sê, in vers 14, maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Paulus as 'n woordverkondiger, as 'n apostel, hy is die ene wat hierdie kennis van God, hierdie kennis van wat Christus kom doen het, oral laat versprei. Hy is besig om te verkondig en dan sien ons dit ook in vers 17 waar Paulus sê, want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie, maar as uit God in die teenwoordigheid van God spreek ons in Christus. Hulle verkondig in Christus. Hulle handel dryf nie met die woord van God nie, hulle preek die woord van God tydig en ontydig. En so is die Here dan daardie woord na sondaar mense se harte laat gaan en daai bevel gaan na mense se harte, dan kan die Here besluit deur sy woord en gees om daardie persoon kragdadig tot bekering te bring en dan daardie geloof te skenk om Christus te omhels. Nou, wat baie belangrik is om te onthou en raak te sien in ons studie deur die dorse leerreëls aan die hand van die skrif, is dat alle mense is van nature in ongeloof, want alle mense is van nature verdorwe. Almal haat God, niemand wil God hê nie, niemand soek God nie. So elke mens is van nature onder die toren van God. Johannes 3 vers 36 sê dit in soveel woorde. Hy wat die seun ongehoorsaam is, die toren van God bly op hom. So die toren van God is oor jou, van nature. En as jy nie Christus gehoorsaam is nie, in die sin dat jy nie gehoor gee aan Christus se bevel om te glo nie, dan bly jy onder daai toren. Dit is die status van alle mense van nature, totdat iemand tot geloof kom. So voor 'n mens tot geloof kom, is elke mens onder die toren van God. En dit is wat ons bely in daardie paragraaf 4. Die toren van God bly op hulle wat hierdie evangelie nie glo nie. En soos die prediking van die evangelie na mense kom, wat onder die toren van God is, word hierdie prediking as twee verskillende reuke ervaar. Selfde boodskap, selfde bevel om te glo in Christus, presies dieselfde, maar dan party mense ervaar dit as 'n vrotreuk, as 'n reuk wat as 'n stink, hulle wil dit nie hê nie, hulle wil hulle neuse wegruk en ons weet hoe ruik 'n dooie dier of vrot groente en vrot vrugte. Dit stink. Jy wil dit nie ruik nie, jy wil net uit daai vertrek of uit daai area uitkom waar dit so stink. En dit is wat Paulus dan ook sê daar in 2 Korintiërs 2 vers 16, en hy sê, vir die laaste, dit is nou die ongelowiges, is dit 'n reuk van die dood tot die dood, vir hulle reageer op hierdie evangelie boodskap asof dit stink. Hulle wil dit nie hoor nie. Hulle wil nie God se goedheid erken nie. Hoekom nie? Want hulle dink hulle self is baie goed. So hulle bly in daardie ongeloof. Maar vir die ander persoon, waar die Here daai bekering bring, soos die woord na hulle toe kom, vir hulle is dit 'n reuk van die lewe tot die lewe. En mens kan die illustrasie dan gebruik teenoor die dooie dier of die vrot groente, kan mens hier die illustrasie gebruik van 'n laventelbos. 'N laventelbos wat baie lekker ruik. Jy die laventelbos en jy die vrot dier of die vrot vrugte. En dit is twee reaksies wat mense het op die prediking van die evangelie. Nou, hoe is dit moontlik dat dieselfde prediking deur verskillende mense verskillend ervaar word? En miskien kan mens net weer kyk na die laventelbos illustrasie. Hoe kan 'n laventelbos, as dit deur verskillende mense geruik word, verskillende en teenoorgestelde reaksies ontlok? Kan dit? Dit kan nie, as almal na laventelbos toe gaan, dan gaan almal sê, dit is 'n lekker reuk, of 'n lekker reuk. So is die verskillende reaksies op die prediking van die woord, moet teruggevind word by die totale verdorwenheid, die totale boosheid van die mens. Dis waarna toe dit teruggevind moet word. Hoe kan mense, as hulle die liefde van God in Christus sien, dit verwerp? Dit maak ons nie sin nie. Dis ons nie reg nie. Maar, ons weet, dit is die totale verdorwenheid van die mens wat veroorsaak dat die mens glad nie die evangelie boodskap wil hê nie. Hulle dink het vrot, dit is 'n dooie reuk, hulle ruik hierdie laventelbos en hulle wil net hulle neuse wegruk. Maar aan die ander kant, hoe is dit moontlik dat mense hierdie evangelie boodskap hoor en dan hierdie boodskap omhels en dink is die wonderlikste boodskap ook ooit. Dit is uit en uit op grond van God se welbehaag, sy vrye welbehaag, sy goedheid, dat hy kom om mense se harte te verander. Hy hoef nie, maar hy doen dit. Nou Paulus, as hy in 2 Korintiërs 2 skryf daar, dan sê hy, en wie is tot hierdie dinge bekwaam? Nou hy skryf het in die context van die prediking, wie is bekwaam om hierdie boodskap, hierdie krachtige boodskap tydig en ontydig te bring? En die antwoord is, niemand is in homself bekwaam nie, maar dit is die woord wat die kracht doen. Dit is net God se woord wat bekwaam is om mense se hart te verander. Dit kan nie van die mens af self kom nie. Niemand is bekwaam nie. So dit gaan uiteindelik nie daaroor of hierdie prediker slim toertjies doen of hierdie wonderlike illustrasies het nie. Uiteindelik, as iemand daardie evangelie boodskap hoor en het word duidelik gepreek en al word opgeroep tot bekering, is dit die Here wat daardie persoon se hart kom verander. Dit is hy wat die persoon uit die dood na die lewe toe roep. Dit is hy wat soos hy Lazarus daar uit die graf uit geroep het. En hy die graf toe nou gekom het. Dit is daardie boodskap wat mense nodig het. Dit is die woord en die gees wat daardie lewe moet bring. So dit is duidelik dat mense die evangelie boodskap nodig het. Dit is duidelik dat die evangelie boodskap goeie nuus is. Maar dit is goeie nuus vir mense wat van nature onder die toren van God staan, wat ewig moet doodgaan, wat ewig onder die toren moet wees en vir ewig sonder waaronder God se toren moet bly. Dit is goeie nuus as die Here kom en hy sê, maar ek het my seun gegee om vir jou sondes te kom sterf. Dit is goeie nuus. En dit is werd om aangeneem te word. Dit is soos 'n laventelbos wat objektief lekker ruik. As mens kyk na die evangelie boodskap en jy ontleed die evangelie boodskap, dan moet almal sê, maar dit is wonderlike nuus, dit is wonderlike liefde wat hier gewys word. Daarom dat Paulus skryf, daar in vers 15, want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God. Die evangelie boodskap, of het nou aangeneem word of nie aangeneem word nie, dit is objektief. Dit is, soos jy kyk na die woorde daar, dit is wonderlike nuus. Dit verwoord God se liefde, dat hy sy enigste seun gegee het om vir ons te kom sterf. Nou die persoon dan wat hierdie evangelie boodskap reik, wat objektief goed is, en hy ruk sy neus weg, daar is iets verkeerd met sy hart. Dink aan die laventelbos. As iemand gaan naar die laventelbos, en hy ruik in die laventelbos, en hy ruk sy neus weg, en hy dink is 'n ding wat vrot, en het is 'n ding wat omwalg, dan gaan ons vir hom sê, wel hy moet teen een operasie gaan ondergaan, want daar is iets verkeerd met sy reuksintuig. En so is dit die persoon wat sy neus wegruk vir die goeie nuus van die evangelie. Dit is die een wat verkeerd en dwaas is. Dit is sy siel wat nie reg werk nie. Hy kort 'n hartoorplanting. Dis wat hy kort. persoon wat in 'n laventelbos ruik en die lekker geur waardeer sy reuksintuig werk. Maar die persoon en die persoon wat die evangelie hoor en indring se siel werk reg. Hierdie mense het 'n nuwe hart gekry. Die dorse leer ons verwoord het so, hulle wat die evangelie egter aanneem en die verlosser Jesus met 'n ware en lewende geloof omhels, word deur hom van die toren van God en van die verderf verlos en hy skenk hulle die ewige lewe. Goed, dit is hoe iemand dan die ewige lewe kan kry en as iemand nie glo nie, die evangelie woord kom en iemand glo nie, is dit God se skuld dat hy nie geloof vir daardie persoon in sy hart gewerk het nie, is dit God se skuld, is God so liefdeloos? Nee. Onthou, God skuld die mens niks nie. Dit is ons as mensheid wat in Adam gesondig het, Romeine 5 vers 12, ons dra die skuld, ons wil nie God hê nie. En omdat ons nie God wil hê nie, kan dit nooit God se skuld wees, as hy dit nie vir ons gee nie. En daarom, dat ons bely die oorsaak of skuld van daardie ongeloof, net soos van alle ander sondes, lê beslis nie by God nie, maar by die mens. Ongeloof is ook 'n sonde. Ongeloof is 'n reaksie op God se goedheid. Want God se goedheid skyn deur die skepping en God se goedheid word duidelik verkondig in die evangelie en die hele woord en as iemand reageer in ongeloof op daardie boodskap, dan is dit maar eintlik maar net 'n wat in die persoon se hart van nature aangaan. Net soos van al die ander sondes is God nie die oorsaak van daardie ongeloof en daardie sondes nie. God kan nie die skuld kry nie, maar die skuld lê by die mens. Hebreërs 4 vers 6 sê, terwyl het dan so is, dat sommige daar ingegaan, of ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie. Hierdie praat van Israel daar in die woestyn. Jesus sê dit, selfs die mense in die Ou Testament het die evangelie gehoor, aan hulle is die evangelie verkondig, maar hulle is deur ongehoorsaamheid, kon hulle nie ingaan in die beloofde land nie. Deur ongehoorsaamheid, as hulle nie glo uiteindelik aan hierdie evangelie nie, kan hulle nie die hemelse Jerusalem ingaan nie. So dit is deur ongehoorsaamheid. Die fout lê nie by God nie. Dit lê by die ongehoorsaamheid van die mens, dat hulle nie hierdie evangelie boodskap wil glo nie. 1 Petrus 2 vers 7 tot 8 sê, vir julle dan wat glo, is hy kosbaar. Nee, die Here is vir ons kosbaar, sy boodskap ryk vir ons so mooi en ons wil dit net indrink. Maar vir die ongelowiges geld die woord. Die steen wat die bouwers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. En 'n steen des aanstoots en 'n rots van struikeling vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Die mense wat nie glo nie, is ongehoorsaam aan die woord. Is ongehoorsaam aan die woord. Die skuld moet by die mens gesoek word. Maar as dit so is dan, dat die skuld nie by God lê nie, maar die evangelie boodskap kom, hoe kom iemand dan tot geloof? Hoe kan iemand dan op Christus vertrou? Hoe kry iemand dan daai kennis van Christus en omhels Christus? Wel, dit kom ook net van God af. In Filippense 1 vers 29, seker die duidelikste teksvers sê, Dit is aan julle genadiglik gegee om in Christus te glo. Dit is genadiglik aan julle gegee om in Christus te glo. So daai vers sê, uit genade, sonder verdienste, is het aan julle gegee. Dis aan julle geskenk om in Christus te glo. Dis 'n geskenk. Dit kom nie uit die mensheid nie. Dit kan nie. Wanneer mens daardie omhelsing van Christus beleef, wanneer jy weet jy vertrou op Christus, dan is dit 'n werk en 'n geskenk van God af. Ons bely verder daarin in paragraaf 5 die geloof in Jesus Christus en die saligheid deur hom is egter 'n genadegawe van God. Soos geskrywe is, uit genade is julle gered deur die geloof. En dit nie uit julleself nie, dit is die gawe van God. Dit is Efesiërs 2 vers 8. Die uitdaging baie keer met Efesiërs 2 vers 8, dit word baie keer verdraai. Dan sê hulle, uit genade is julle gered deur die geloof. En dit nie uit julleself nie, dit is die gawe van God. Dan spring hulle na, die redding is 'n gawe. Dit is die gawe van God. Die redding, uit genade is julle gered. Dan sê hulle, dit is die gawe van God, is daardie dat julle gered word. Maar dan sê hulle, deur die geloof en dit nie uit julleself nie. Daardie redding is nie uit julleself nie. Maar deur die geloof, dan sal hulle sê, wel, die geloof kom uit die mens uit. Maar as jy kyk na die konstruksie van hierdie vers, is dit eintlik baie duidelik dat dit is deur die geloof, dis deur die geloof wat jy gered word, dit kom nie uit jouself uit nie, hierdie geloof is 'n gawe van God af. Maar die duideliker, 'n baie duidelike vers, waaroor jy nie kan strei nie, is daai Filippense 1 vers 29, waar dit sê, dit is aan julle genadiglik gegee om in Christus te glo. En dit kom deur die bevel. Dit kom deur die bevel. Soos die Here geskep het, is hy besig ook om te herskep. Hy sê vir mense, julle moet glo. Glo in Christus. Glo in Christus dat hy vir jou sonde gesterf het. Dan het jy die ewige lewe. En miskien is dit dan ook nou nodig dat ons hiermee afsluit, net om te wys hierdie wonderlike werk wat God in sondaar mense se lewens doen en hoe hy dit doen. En ons praat van die weg van verlossing. Hoe bring die Here uiteindelik mense tot aanneming van kinders, om kinders van hom te wees en uiteindelik om in sy teenwoordigheid en heerlikheid te wees vir ewig? Hoe bring God ons daar uit? Wel, die Here het bepaal in sy vrye welbehae dat hy kom na sondaar mense en hy roep hulle. Hy beveel hulle om te glo. En ons noem daai die uiterlike roeping. Maar as daai uiterlike roeping, as die Here besluit, hy gaan daai persoon herskep, hy gaan daai persoon wederbaar, dan praat ons van die innerlike roeping. So dan het jy daai innerlike roeping, en dan kom die persoon, soos God geskep het, herskep hy, so hy bring daar 'n nuwe hart in die persoon, en die persoon word gewederbaar, die persoon kry 'n nuwe wil, hy is 'n nuwe mens, sy hele wese as het ware verander, hy bekeer, so hy draai weg van die, sy begeerte om die koninkryk van die duisternis te aanbid, en daar sta hy 180 grade, om nou te metanoia, om nou te gaan na Christus toe, so jy het 180 grade wat nou, en jy draai na Christus toe, en jy wil nou net Christus aanbid, so jy wil verander, so wat dan gebeur is, dit is dan die geloof wat in jou hart ingeskenk word, en daardeur omhels jy Christus, en soos jy Christus omhels, dan is dit jy wat Christus omhels, sy weldade, en jy weet wat hy vir jou gedoen het, so, aan die kruis, wat gebeur is, Christus het vir my daar aan die kruis gesterf, hy het die skuld gedra, wat ek moes dra vir die skuld, van die sonde, ek moes daai skuld dra, maar Christus het, so dan word daar vergifnis gegee, dit is waar die vergifnis van sondes inkom, na die vergifnis van sondes, kan ons nie net neutraal gelaat word nie, want dan is ons weer terug by die paradys, en jy wil nie terug wees by die paradys nie, want dan moet jy weer deur goeie werke die ewige lewe verwerf, so jy dan daarna het jy die werke van Christus wat ons toegereken word, so jy word uiteindelik geregverdig, en as jy geregverdig is, en jy is nou volkome oordek, oorkleed met Christus se geregtigheid, dan word jy aangeneem as kind. En as jy aangeneem is as kind van God, dan uiteindelik gaan jy vir ewig verheerlik word. Gaan jy in die heerlikheid wees vir ewig. En dit is wat ons noem die Ordo Salutis, die weg van verlossing. Hoe wonderlik werk die Here deur sy genade hierdie werk in mense se harte, in mense se lewens. En ons verdien niks. Prys die Here dat hy hierdie genade aan ons kom wys het.